Herra forseti.
Já, ég hvet þingmanninn háttvirtan til þess einmitt að ræða þetta mál og það er alveg fyrir þriðju umræðu og reyna að komast að þessum tölum hér. Ég hefði líka vilja sjá Siðfræðistofnun Háskóla Íslands hafa komið að þessu máli við semst umfjöllun nefndarinnar af því að þingmaðurinn sagði að það hefði verið góð og mikil umfjöllun það af því að þegar ég vitnaði til þess hér fyrr ég held að vera ræðuminni þar sem að við ég var hérna viðstöðt umræðana síðast þegar máli kom fram þar að segja staðgöngu mæðrunar frumvarpið auðvitað, ekki þessi tiltekni hluti að þá kom Siðfræðistofnun með afar ítarlega greiningu og það hefði verið áhugavert að fá hennar vinkil á þennan tiltekna þátt málsins en að mínu viti hefði það verið en ég vona það að við getum náð því að fá að sjá þessa tölur því það bara áhugavert í stóra samhenginu
Þá tekur þeim málsváttur þegar 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður Helgi